πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Συναντήσεις με την Ολίνα Ξενοπούλου. Τεχνική επιμέλεια Χάρης Κουτουλογέννης. Mother, λοιπόν, το κομμάτι, Don't Tell My Mother, Γιώργος Γουδής, έτερος εγώ, χαμένες ψυχές. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έδωσα τα στοιχεία της εκπομπής μας, ξεκινάμε την εκπομπή μας δυναμικά στις συναντήσεις μας. Υπάρχει μία αλλαγή, μία διαμόρφωση του προγράμματός μας εν ώψη του καλοκαιρινού προγράμματος της ΕΡΑ. Εμείς θα είμαστε κοντά σας την Κυριακή στις 10 το βράδυ, την Παρασκευή κρατάμε τη σταθερή μας ώρα, ξεκινάμε βέβαια με τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες του κόσμου. Στις φυσικές μαμάδες πρωτίστως βέβαια, αλλά και στις μη φυσικές, αυτές οι οποίες είναι δίπλα στα παιδιά μας, σε όλα τα παιδιά του κόσμου και τα υποστηρίζουν πολύ δυναμικά. Εμείς στην εκπομπή μας, την πρώτη μισή ώρα της εκπομπής, γιατί δεν είναι και πολύ μεγάλη η διάρκεια της εκπομπής σήμερα, θα έχουμε την ευκαιρία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να συνομιλήσουμε για θέατρο, όμως την πρώτη ώρα την αφιερώνουμε αποκλειστικά, δυναμικά και με μεγάλη αγάπη σε αυτήν την μοναδική γιορτή, γιατί για όλους μας σηματοδοτεί κάτι πολύ προσωπικό, ο καθένας το βιώνει με το δικό του τρόπο, με τη δική του έτσι αισθαντικότητα. Εγώ έχω να πω ότι προβληματίστηκα για το θέμα της εκπομπής πώς θα κινηθεί, γιατί εντάξει, υπάρχουν τα κλασικά θέματα που θα αναφερόμασταν όλοι για τις μαμάδες και τα γνωστά. Δεν ξέρω γιατί είχα την αίσθηση ότι πρέπει να αναφερθούμε σήμερα σε ένα χώρο, σε ένα πεδίο το οποίο... Εντάξει, δεν είναι και τόσο πολύ προβεβλημένο, ωστόσο όμως έχει πολύ καθοριστικό ρόλο στις ζωές μας και αφορά βέβαια, εν όψει και αυτής της γιορτής που έχουμε σήμερα, μέσα από αυτή την γιορτινή ατμόσφαιρα, το αναφέρω, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και σε όλες τις γυναίκες κυρίως, οι οποίες έχουν αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής τους στο να υποστηρίζουν παιδιά τα οποία για κάποιους λόγους στερήθηκαν τις φυσικές τους μητέρες. Έτσι λοιπόν εμείς θα έχουμε αυτή την αναφορά και βέβαια να κάνω και μία αντιδιαστολή σε σχέση με τους πατέρες. Εντάξει, δίνουμε μεγάλη σημασία στη μητέρα. Ίσως γιατί κατά την ταπεινή μου γνώμη, επειδή έχει αυτή την... το χάρισμα από τη φύση να κυοφορεί για 9 μήνες και... Η παρουσία της ζωής δεν είναι και τόσο εύκολη, πάντα είναι επώδυνη. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να επικεντρώνουμε περισσότερο στη μητέρα. Στη μητέρα λοιπόν σήμερα είναι αφιερωμένη η εκπομπή. Εγώ έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα να υποδέχομαι στο στούντιο μία εκλεκτή καλεσμένη. Θα κάνουμε και μία αναφορά μετά για αυτή τη γιορτή, όμως εγώ για να μην χάνω χρόνο γιατί την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και δεν θέλω να την αφήνουμε να περιμένει, σκέφτηκα να συνομιλήσουμε με την εκλεκτή μας καλεσμένη, η οποία έχει σχέση με το Ίδρυμα Μέλισσα, το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και για την προσφορά του και για όλα βέβαια τα ιδρύματα που επιτελούν αυτό το έργο παροχής προστασίας, φροντίδας, αγάπης σε αυτά τα παιδιά. Αλλά εμείς σήμερα θα επικεντρώσουμε σε αυτό και θα συνομιλήσουμε με την εκλεκτή μου καλεσμένη, την κυρία Ιρώ Στόιλα, η οποία είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Μέλισσα με έδρα τη Θεσσαλονίκη όπως ανέφερα. Και θα κουβεντιάσουμε για αυτή την προσφορά, για τις ανάγκες του Ιδρύματος και για τη λειτουργία του μέσα στον χρόνο. Γιατί, για να σας αναφέρω, ξεκίνησε ως στέγη περίθαλψης και φροντίδας ορφανών και άπορων παιδιών και σήμερα φιλοξενεί κορίτσια ηλικίας από 13 έως 18 ετών, τα οποία απομακρύνονται από το ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον με εισαγγελική εντολή. Διαμένουν με δικαστική απόφαση, η οποία ανατίθεται βέβαια στο Ίδρυμα κατά κανόνα και η επιμέλειά του. Και μετά την ενηλικίωση, για να δώσουμε ένα στοιχείο για όλη αυτή την κουβέντα μας, μετά την αναχώρηση λοιπόν από το Ίδρυμα, τα κορίτσια στηρίζονται από το Σωματείο σε δομές διαβίωσης. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η εκλεκτή μας καλεσμένη. Μεγάλη χαρά την υποδέχομαι. Κυρία Στόιλα, γεια σας.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, μεγάλη χαρά να μιλήσουμε γι' αυτό, να πω στους ακροατές μας ότι εγώ είμαι πολύ συνδεδεμένη συναισθηματικά με το Ίδρυμα. Όχι πολύ προσωπικά, αλλά επειδή μια που είναι και η γιορτή της μητέρας σας, θα το αναφέρω για συναισθηματικούς λόγους. Περνούσαμε με τη μητέρα μου, η οποία δεν ζει τώρα πια, και από πολύ συχνά από αυτό το εξαιρετικό οίκημα, κυρία Στόιλα, και το ιστορικό, το ξέρετε εσείς, τη Βασίλη Σόλγας.
Ναι, ναι.
Και μου λέγει η μαμά τι γίνεται εκεί μέσα και τι είναι αυτό το ίδρυμα και τα λοιπά, το οποίο πραγματικά ως ένα παιδάκι, και το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό για τις μητέρες πώς εμφυσούν στα παιδιά κάτι, μου έκανε τρομερή εντύπωση όλο αυτό. Έμεινα, ξέρετε, θυμάμαι τον εαυτό μου να παρακολουθεί αυτό το κτίριο και να λέω τι γίνεται εκεί μέσα, και αυτό έρχεται μία ώρα κατά την οποία, και χαίρομαι πολύ που θα συνομιλήσουμε γι' αυτό μαζί σας.
Η χαρά δική μου.
Δώστε μας τώρα τα στοιχεία, κυρία Στόιλα, πώς για το Ίδρυμα, να τα πούμε λίγο έτσι και χρονικά για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι έχει συμβεί μέσα στον χρόνο.
Λοιπόν, να σας πω ότι η Μέλισσα ξεκίνησε ως σωματείο, γιατί τότε σωματεία υπήρχαν, το 1921, 100 χρόνια και πίσω. Ξεκίνησε ακριβώς με τον ρόλο που είπατε, δηλαδή να υποστηρίζει παιδιά άπορα και ορφανά, τα οποία τότε ερχόντουσαν από τον Πόντο μετά από τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Στην πορεία, το 1922, υποδέχτηκε τα ορφανά από το ορφανοτροφείο της Μύρνης και από τότε συνεχίζει και φροντίζει και περισσάλπει και δίνει μια στέγη σε παιδιά που έχουν ανάγκη, όχι πια επειδή είναι αποκλειστικά ορφανά, αλλά επειδή για κάποιους λόγους αναγκάστηκαν να αποχωριστούν το οικογενειακό τους περιβάλλον, είτε για λόγους οικονομικούς, είτε γιατί οι γονείς για δικούς τους προσωπικούς λόγους δεν μπορούσαν να προσφέρουν αυτό που πρέπει να προσφέρει ένας γονιός στο παιδί του σήμερα. Από το 1974 περίπου βρισκόμαστε σε άλλο κτίριο. Φύγαμε από εκείνο το υπέροχο νεοκλασικό που ξέρετε.
Ναι.
Και βρισκόμαστε στο πανόραμα, σε ιδιόκτητο χώρο. Γιατί τα πρώτα χρόνια λειτουργίας ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Είχαμε πάρα πολλές προσφορές από πολίτες της πόλης που δίναν κάποια χρήματα ή κάποια σπίτια που, ξέρετε, εκείνες τις εποχές μας δημιούργησαν έναν τρόπο, μια περιουσία με την οποία θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τα παιδιά που φιλοξενούσαμε.
Ναι.
Τώρα βέβαια η περιουσία αυτή έχει παλιώσει, ξέρετε πώς είναι τα διαμερίσματα, χρειάζονται πολλά χρήματα για να αποκατασταθούν. Και επομένως την αντίστοιχη μείωση έχουν και τα οικονομικά του χώρου. Αλλά εμείς το παλεύουμε. Το παλεύουμε και ευτυχώς μαζί εμάς το παλεύουν και όλοι οι κάτοικοι της πόλης, οι επιχειρήσεις, οι εθελοντές. Κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά. Γιατί η Μέλισσα δεν σταμάτησε μέχρι και σήμερα αδιάλειπτα προσφέρει τις υπηρεσίες της. Δηλαδή, δεν καταλάβαμε ούτε από πολέμους, ούτε από εμφύλιο, ούτε από κατοχή, τίποτα. Εμείς εκεί. Ήμασταν εκεί.
Πώς το έχετε καταφέρει αυτό όμως, κυρία Στόιλα, και ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί βλέπω εγώ ότι υπάρχει μια κίνηση η οποία έχει ενδιαφέρον και στο διαδίκτυο. Γιατί όταν μπει κανείς και πληκτρολογήσει Ίδρυμα Μέλισσα, βγαίνει η Ορφανοτροφείο Θηλαίων Θεσσαλονίκης η Μέλισσα.
Αυτό είναι. Απλώς.
Έχει διαφοροποιηθεί και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, γιατί θέλω να το διαφοροποιήσουμε σε σχέση με αυτά που είπαμε σήμερα. Γιατί εσείς μας δώσατε αυτή τη διάσταση και των παιδιών τα οποία δεν είναι ορφανά, υπάρχουν οι γονείς τους. Άρα έχουμε περάσει σε μια εποχή κοινωνική η οποία έχει μια διαφορά σε σχέση με την αρχική πορεία του Ιδρύματος. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, απλά το τοποθετώ στο τραπέζι της συζήτησής μας.
Ναι, ναι. Ναι. Το όνομα παραμένει, το επίσημο όνομα παραμένει Ορφανοτροφείο Θηλαίων η Μέλισσα. Γιατί πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε αίτηση για ένα καινούργιο προεδρικό διάταγμα να μπορέσουμε να αλλάξουμε το όνομα. Δεν το κάναμε για διάφορους λόγους, αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν είναι όλα τα παιδιά χωρίς γονείς. Κάποια μπορεί όντως να έχουν τέτοιο θέμα, αλλά συνήθως είναι παιδιά που έρχονται από ένα περιβάλλον ακατάλληλο που δεν μπορεί να τα φροντίσει.
Μάλιστα.
Επομένως ο εισαγγελέας αναθέτει την επιμέλεια στο Ίδρυμα για να συνεχίσουν τα παιδιά.
Εσείς έχετε μία εκτίμηση, έτσι, για να προχωρήσουμε και την κουβέντα μας για το ίδιο αυτό καθ' αυτό το Ίδρυμα, απλά να σας ρωτήσω το εξής, μια που το θίξατε, ότι επειδή λέτε ότι συμβαίνει και αυτό, υπάρχει μία ποσόστοση, μπορούμε να δώσουμε κάποια ποσόστοση, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί αυτό το ποσοστό ή είναι ένα αναμενόμενο ποσοστό? Το ποσοστό των εισαγωγών των παιδιών τα οποία δεν προέρχονται αμιγώς από οικογένειες που στερούνται τους φυσικούς τους γονείς από φυσικό θάνατο.
Είναι μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι έτσι όπως το λέτε. Δεν προέρχονται από γονείς που έχουν αποβιώσει.
Μάλιστα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών, να σας πω το 90%, ίσως και λίγο παραπάνω, προέρχονται από ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον.
Άρα έχει διαφοροποιηθεί το περιβάλλον.
Εξού και η
εισήγησή σας για να αλλάξει το όνομα.
Ναι, γιατί όπως και να το κάνουμε, ακόμα και πραγματικά να ήταν τα παιδιά χωρίς γονείς, είναι λίγο απαρχαιωμένο το
ορφανοτροφείο, λέτε.
Ναι, ορφανοτροφείο,
ναι. Μας θυμίζει λίγο εποχή Ντίκενς.
Ακριβώς. Και δεν είναι και το καλύτερο και για την ψυχολογία των παιδιών. Γι' αυτό και φροντίζουμε και σε όλες τις επιγραφές μας να μην έχουμε τη λέξη αυτή. Έχουμε μόνο το μέλισσα για να καταλαβαίνει.
Πολύ ωραίο, ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Θέλετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για το πώς έχετε μέσα σε αυτό το διάστημα που εσείς έχετε αυτή την πολύτιμη εμπειρία, γιατί έχετε περάσει, όπως έχουμε συζητήσει και εκτός έτσι τώρα αέρα, κατηδίας συζητήσεις μας, ότι έχετε περάσει από διαφορετικά στάδια έως ότου φτάσετε στο σημείο να αναλάβετε την Προεδρία. Έχετε περάσει από όλα αυτά τα στάδια τα οποία είναι πολύ λειτουργικά σε επίπεδο και εθελοντικό και σε επίπεδο προσφοράς. Άρα λοιπόν να μας δώσετε όλα αυτά τα στοιχεία που απαιτούνται για να ξέρουν και οι ακροατές μας πώς κανείς φτάνει σε αυτό το σημείο και τι χρειάζεται, μάλλον τι είναι και ενδιαφέρον να ξέρουν και οι ακροατές μας σε σχέση με την προσφορά.
Αυτό που είναι ενδιαφέρον να ξέρουν οι φίλοι μας όλοι είναι ότι όσοι άνθρωποι βρίσκονται μέσα στο Ίδρυμα. Βεβαίως να ξεκαθαρίζω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται αποκλειστικά από εθελόντριες, οι οποίες προσφέρουν
και
το
γυναίκες,
χρόνο.
Και γυναίκες, όλο.
Ναι, ναι. Ακριβώς επειδή είναι φιλέον το Ίδρυμα, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από κυρίες.
Ωραία.
Είναι όλες εθελόντριες. Βέβαια, το προσωπικό είναι έμισθο και φυσικά αυτό που έχει σημασία για όλους και για το προσωπικό που είναι στη φροντίδα των παιδιών, αλλά και για το επιστημονικό προσωπικό, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το συμφέρον του κάθε παιδιού ξεχωριστά.
Ναι.
Αντιμετωπίζουμε το κάθε παιδί σαν μια ξεχωριστή διαφορετική μονάδα, γιατί πραγματικά το κάθε παιδί έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, έχει τις δικές του ανάγκες και πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε ποιο είναι αυτό το κομμάτι που θα μπορέσει να το βοηθήσει, να προχωρήσει παραπέρα, να κάνει το βήμα, να κάνει την υπέρβαση, ώστε αργότερα να μπορέσει να ενταχθεί ομαλά σε ένα κοινωνικό περιβάλλον όπως όλα τα παιδιά του κόσμου. Να μην υπάρχει διαφοροποίηση όσο είναι δυνατόν να το καταφέρουμε αυτό. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτό
ναι.
το φορό.
Πώς το προσεγγίζετε, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι επειδή είναι και κάποιοι ρόλοι οι οποίοι πρέπει να κρατήσουν και μια ισορροπία. Από την άλλη πρέπει να υπάρχει η στοργή και το affection, αυτή η τρυφερότητα που πρέπει να υπάρχει στα παιδιά.
Βέβαια.
Αλλά αυτή η ισορροπία έτσι επιτυγχάνεται με ποιο τρόπο και τα παιδάκια πώς αντιδρούν?
Προσπαθούμε να επιτύχουμε ισορροπία. Δεν είναι κάτι εύκολο. Γιατί κακά τα ψέματα, κανένα παιδί δεν θέλει να απομακρυνθεί από την οικογένεια, όσο προβληματική και να είναι.
Βέβαια.
Και ο δικός μας ο στόχος είναι ακριβώς αυτός. Να μην νιώσουν τα παιδιά ότι ξεριζώνονται. Εφόσον η εισαγγελία το επιτρέπει και η απόφαση του δικαστηρίου το επιτρέπει, εμείς προσπαθούμε να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε την σχέση που έχει το παιδί με την βιολογική του οικογένεια. Να στηρίξουμε δηλαδή ουσιαστικά και την οικογένεια, γιατί
βέβαια.
Θα πρέπει να είναι ένας χώρος που κάποια στιγμή θα ξαναπάει.
Μπορεί
το παιδί.
Να ξαναπάει, βέβαια. Ναι.
Ακριβώς. Οπότε καλλιεργούμε αυτές τις σχέσεις. Με τις επαφές που μπορεί να έχουν τα παιδιά με τους γονείς τους, είτε τηλεφωνικές είτε διαζώσεις. Και αν όλα πάνε καλά, υπάρχει επιστημονικό προσωπικό που επιβλέπει όλες αυτές τις καταστάσεις και τις επαφές. Αν όλα πάνε καλά, έχουμε και διημερεύσεις, διανυκτερεύσεις,
ναι.
διακοπές με τους γονείς. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο ναι. που μπορούμε
και για τους γονείς και για τα παιδιά.
Για την ψυχική ισορροπία των παιδιών, κυρίως για την ψυχική ισορροπία των παιδιών.
Δεν είναι πολύ εύκολο, ομολογώ, και τα στοιχεία που έχετε για παιδιά τα οποία με δικαστική απόφαση έχουν έρθει σε εσάς και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο ενδεχομένως να είναι επιθετικό ή αρνητικό, ας πούμε αρνητικό προς τα παιδιά, πώς αυτό μπορείτε να το διαχειριστείτε με έναν τρόπο, έτσι? Υπάρχει ένας ψυχολογικός τρόπος που το διαχειρίζεστε? Στην επικοινωνία με το περιβάλλον, εννοώ το οικογενειακό, για να μπορέσουν όλα αυτά να βληθούν και να έρθει μία πιο ήρεμη ισορροπία επικοινωνίας.
Κοιτάξτε, έχουμε δύο προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ένα είναι η αντίδραση των παιδιών, που ξαφνικά βρίσκονται σε έναν καινούριο χώρο και πρέπει να συνηθίσουν ότι υπάρχουν κάποια όρια, υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
Ναι, βέβαια. Ενώ δεν είχαν μέχρι τώρα.
Ενώ δεν είχαν. Πραγματικά, επειδή είμαστε ακριβώς και σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία, την εφηβική,
ναι.
καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά
και
έχουν διαμορφώσει
ναι.
έναν τρόπο ζωής. Ακριβώς. Ναι. Έχουν συνηθίσει να ζουν με έναν τρόπο, θα το πω λίγο ανορίωτο. Επομένως, τώρα πρέπει να μάθουν ότι υπάρχουν κάποια όρια. Πρέπει ναι. να ακολουθήσουν κάποιους κανόνες. Πρέπει να πάνε στο σχολείο. Πρέπει να διαβάσουν.
Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα, τα όρια λοιπόν.
Βεβαίως, τα όρια είναι πάρα
πολύ. Όταν έρχονται σε εσάς δηλαδή, υπάρχει έλλειψη ορίων.
Ναι, μεγάλη. Okay. Μεγάλη έλλειψη ωρίων και μεγάλη αντίδραση φυσικά. Γι' αυτό και έχουμε τη βοήθεια και της ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού και της επόπτριας μας της παιδοψυχιάτρου, οι οποίοι όλοι μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο φροντίδας και στήριξης του παιδιού. Ναι. Δηλαδή προσπαθούν να φτιάξουν ένα πλάνο για το κάθε παιδί, τι χρειάζεται, τι είναι αυτό που το βοηθάει περισσότερο στο να προχωρήσει. Και από εκεί και πέρα οι κοινωνικοί φροντιστές παίρνουν τις κατευθύνσεις για το πώς θα πρέπει να φερθούν, γιατί το κάθε παιδί έχει το δικό του τρόπο για να το πλησιάσει κάποιος.
Βέβαια.
Δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια, το γνωρίζουμε αυτό από τη δική μας εμπειρία στις δικές μας οικογένειες.
Σε σχέση... ναι, σας διακόπτω για κάτι.
Κρατήστε
το συλλογισμό σας, γιατί αυτό που λέτε ότι το κάθε παιδί, μου γεννάει ένα ερώτημα πολύ σύντομα να ρωτήσω γι' αυτό, γιατί εν όψη και τις ημέρες που έχουμε σήμερα. Αισθάνεστε κάποια στιγμή ότι τα παιδιά αυτά ή κάποια από τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από μία συναισθηματική προσέγγιση σε σχέση με κάτι που τους λείπει, ή νομίζετε ότι επικοινωνούν καλύτερα με έναν τρόπο, έτσι όπως εσείς το διαχειρίζεστε βέβαια, που είναι περισσότερο εκλογικευμένος, γιατί η μητρική φροντίδα απαιτεί και μία τρυφερότητα και μία στοργή. Εγώ θέλω να δω να καταλάβουμε πώς εσείς προσεγγίζετε τα παιδιά αυτά μέσω και του τρόπου που αδιαφυσβήτητα πρέπει να προσεγγιστούν, και αν ταυτόχρονα αυτά έχουν και την ανάγκη και μίας περισσότερης φροντίδας, η οποία ενδεχομένως να έχει μία συναισθηματική κάλυψη μεγαλύτερη. Και αν αυτή μπορεί από εσάς να καλυφθεί και πώς καλύπτεται.
Εννοείται ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη από τα παιδιά και εννοείται ότι κάνουν οι φροντιστές το καλύτερο δυνατό για να την ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη.
Κρατώντας τις ισορροπίες που πρέπει, βέβαια, και τα γνωστά.
Ναι, μην φανταστείτε ότι πρόκειται για ένα αποστηρωμένο περιβάλλον.
Αυτό και προσπαθούμε να καταλάβουμε.
Και τραγούδια έχουμε και παιχνίδια έχουμε.
Βέβαια.
Και εξομολογήσεις έχουμε. Όλα αυτά.
Μπράβο.
Οι φροντίστριες είναι πάρα πολύ κοντά στα παιδιά. Καμία φυσικά δεν θέλει να πάρει το ρόλο της μητέρας, γιατί μία είναι η μητέρα. Και κανένα παιδί δεν βλέπει τη φροντίστρια ως μητέρα, όμως είναι σαν το επόμενο στάδιο που θα μπορούσε, το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσε να έχει. Αναπτύσσουν σχέσεις με τα παιδιά, συναισθηματικές, τους λένε τα μυστικά τους, τους λένε τα προβλήματά τους, κάθονται, συζητούν. Όταν έχουν κάποιο πρόβλημα ή κάποια στεναχώρια, κάποια μελαγχολία, έχουμε την αγκαλιά, έχουμε τη στοργή, έχουμε το κανάκι, όπως λέμε. Όλα αυτά υπάρχουν, εννοείται ότι υπάρχουν. Απλώς όταν μίλησα πριν για όρια, ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτό συνεχίζει μαζί με τα όρια.
Βέβαια. Και ούτως ή άλλως είναι... αυτό πρέπει να ισχύει, και χαίρομαι που το θίγεται, γιατί αυτά τα όρια είναι ένα θέματάκι το οποίο ακούγεται αυστηρό, αλλά είναι ένα ζήτημα στην εποχή μας και γενικότερα, τα όρια.
Είναι ένα ζήτημα. Φυσικά και είναι ένα ζήτημα. Γι' αυτό και ήθελα να σας διευκρινίσω ότι ναι, μεν υπάρχουν τα όρια, αλλά υπάρχει και η αγάπη. Υπάρχει και η στοργή, υπάρχει και η υποστήριξη. Υπάρχει και η προσπάθεια να δώσουμε στα παιδιά αυτοπεποίθηση. Να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι αποδεκτά, ότι είναι μέρος της κοινωνίας μας, είναι μέρος ενός όλου. Δεν είναι παραπεταμένα, δεν είναι ξένα προς αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά έρχονται με μια φοβερή έλλειψη αυτοσεβασμού. Με μια φοβερή έλλειψη αυτοπεποίθησης.
Ξαφνικά ήρθανε, ξαφνικά σε ένα χώρο άγνωστο. Εννοείται.
Και όχι μόνο.
Και απρόσωπο, απρόσωπο στην αρχή. Απρόσωπο ως αρχή, αλλά μετά εντάξει, προσωποποιείται.
Θα ήθελα κάποια στιγμή, όταν θα σας είναι ο δρόμος σας, να έρθετε στη μέλη σας στη Θεσσαλονίκη.
Δεν το συζητώ, αυτό θα γίνει και άμεσα κιόλας.
Να μας δείτε από κοντά για άμεσα. Να δείτε ότι ούτε απρόσωπο είναι ένα σπίτι. Με το σαλόνι του, με την τραπεζαρία του, με τα σαλόνια του μάλλον, την τραπεζαρία του, τη μεγάλη του κουζίνα, τα δωμάτια των παιδιών, το κήπο του. Είναι ένα σπίτι, απλώς είναι ένα μεγάλο σπίτι. Και περισσότερες φορές τα παιδιά δεν θέλουν να είναι με κάποιους άλλους ξένους.
Αυτό ακριβώς εννοούσα,
αυτό είναι
πρόσωπο,
το δύσκολο.
Αλλά εσείς το διαχειρίζεστε, και αυτός είναι και ένας επιστημονικός τρόπος που το διαχειρίζεστε. Είναι δύσκολος, ομολογώ, δεν είναι εύκολος. Εσείς βέβαια έχετε τον τρόπο, γιατί υπάρχουν οι δομές και ο τρόπος που το διαχειρίζεστε αυτό όλο το θέμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω και εσάς προσωπικά, για να δούμε πώς εσείς μέσα από την εμπειρία σας, και αυτό είναι πάρα πολύ πολύ σημαντικό να δούμε μέσα από το χρόνο και από ό,τι έχετε περάσει, από τα τμήματα που έχετε περάσει κατά καιρούς μέχρι να φτάσετε στην Προεδρία, πώς αυτά θεωρείτε ότι μέσα στο χρόνο εξελίχθηκαν και αναπτύχθηκαν. Συναντήσατε κάποιες δυσκολίες? Κατά καιρούς μπορεί να γράφονται διάφορα, ξέρετε, για πολλούς λόγους. Ωστόσο, εγώ θέλω να δω πώς εσείς έχετε επικεντρώσει μέσα από την πορεία σας στο θέμα διαχείρισης καθαρά πολιτιακής, γιατί είναι και αυτό ένα μέρος, και σε σχέση με αυτό το οποίο είναι ανθρώπινο ακριβώς, και εσείς πιστεύω ότι το εκπροσωπείτε και πολύ έτσι μοναδικά, σε σχέση με τον τρόπο που αυτά συνδυάζονται. Συναντήσατε δυσκολίες στην πορεία? Βρήκατε στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να μην σας άρεσαν? Βρήκατε στοιχεία που τα επεξεργαστήκατε με κάποιο τρόπο?
Κοιτάξτε, δυσκολίες πάντα υπάρχουν και φυσικά συναντήσα δυσκολίες. Όλοι όσοι εμπλέκονται με την παιδική προστασία συναντούν δυσκολίες. Αυτό είναι ένα γεγονός. Πρώτα απ' όλα, γιατί πολλές φορές νιώθουμε αβοήθητοι, ότι είναι τόσο πολλά τα προβλήματα που σορεύονται που δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που πραγματικά ονειρευόμαστε να κάνουμε. Πραγματικά να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που έχουν πάρει πάρα πολλά πράγματα και υπάρχουν παιδιά που δεν καταφέραμε να τα βοηθήσουμε. Αυτό όμως που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, που με κάνει να κοιμάμαι τα βράδια και να μην μένω ξάγρυπνη, είναι ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν φύγει πριν από 10 χρόνια, 8 χρόνια. Και συνεχίζουν και έρχονται πίσω, γιατί ξέρουν ότι υπάρχουν σταθεροί άνθρωποι εκεί, ξέρουν ότι θα βρουν πάλι μια αγκαλιά, θα πούν το πρόβλημά τους. Είμαστε εκεί για να το ακούσουμε. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια έχουν που φύγανε. Ναι. Δεν έχει σημασία αν πετύχαν ή δεν πετύχαν. Εμείς είμαστε εκεί για να το ακούσουμε.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι μια μεγάλη ικανοποίηση,
βέβαια,
που ξεπερνάει όλες τις άλλες δυσκολίες. Δυσκολίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Αυτό είναι δεδομένο. Και ψυχολογικές και συναισθηματικές, και πολλές φορές αμφιβάλλουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προχωράμε. Το βάζουμε στην άκρη, την αμφιβολία και την αυτοπαρατήρηση, την βάζουμε μετά στην άκρη και συνεχίζουμε.
Ναι, και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά είναι ήρεμα, κοιμούνται ήρεμα και είναι καλά, είναι πολύ χαρό. Πολύ αισιόδοξο γεγονός.
Είναι αισιόδοξο και όχι μόνο αυτό. Αυτό που βασιζόμαστε είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε τα παιδιά να έχουν μια ομαλή καθημερινότητα.
Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο, η ομαλή καθημερινότητα στα παιδιά.
Ομαλή καθημερινότητα με δραστηριότητες. Όποιο παιδί θέλει να πάει στη μουσική, άλλο παιδί θέλει να πάει στη ζωγραφική, να κάνει αθλητισμό. Ό,τι θέλει το κάθε παιδί ξεχωριστά. Είμαστε εκεί για να το βοηθήσουμε, να το στηρίξουμε, γιατί πρέπει να φύγουν κάποια στιγμή από τη μέλισσα με εφόδια.
Ναι.
Είναι το μόνο που έχουν,
ναι, ναι,
τα εφόδια και ο εαυτός τους.
Εσείς χρηματοδοτήσετε από κάπου?
Αυτό είναι
θέλετε
μια μεγάλη
να πούμε και δυο, γιατί ο χρόνος πλησιάζει και εγώ θέλω να δούμε τώρα τα πρακτικά. Εσείς αυτό πώς το επιτελείτε το έργο?
Έχουμε μια μικρή χρηματοδότηση από το Υπουργείο, αλλά αυτό δεν φτάνει, είναι, να πω ότι είναι το 1/10 αυτού που χρειαζόμαστε, του προϋπολογισμού μας.
Άρα πώς γίνεται το υπόλοιπο? Γίνεται από δωρεές?
Το υπόλοιπο είναι η στήριξη εθελοντισμό, που μας δίνουν τα διαμερίσματα που νοικιάζουμε, τα διαμερίσματα που νοικιάζει το σωματείο, που είναι επίσης ένα άλλο σχετικά μικρό ποσό, και κάπου το μισό του προϋπολογισμού μας καλύπτεται από δωρεές, από μεγάλες εταιρείες, από κάποιες εκδηλώσεις που κάνουμε.
Και κάποιο εθελοντισμό που είναι άνθρωποι που δεν αμείβονται. Που είναι και ένα σημαντικό στοιχείο ο εθελοντισμός, πρέπει να πω. Από ό,τι είδα στο site σας, παίρνει πολύ σημαντικό ρόλο.
Πολύ σημαντικό όμως, ξέρετε, ο εθελοντισμός δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους εργαζόμενους. Είναι επικουρικός. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται στο χώρο.
Και είναι και επιστημονικό προσωπικό. Εντάξει,
και επιστημονικό προσωπικό και κοινωνικοί φροντιστές, όλοι αυτοί πληρώνονται και πληρώνονται όσο πρέπει να πληρωθούν κανονικά. Το θέμα μας είναι ότι τα χρήματα δεν φτάνουν και πολλές φορές αναγκαζόμαστε να χρωστάμε και να ζητάμε δανεικά. Ναι.
Εσείς εκτιμάτε ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μια που κάνουμε και αυτή την κουβέντα πριν σας αποχαιρετήσουμε, έτσι, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος, να ρωτήσω το εξής, ότι μια που λέμε για το θέμα αυτής της χρηματοδότησης, αυτά τα ιδρύματα Πώς νομίζετε ότι μπορούν να λειτουργήσουν? Εγώ πριν καλέσω και εσάς έκανα κάποιες κινήσεις, δεν βρήκα ανταπόκριση. Θέλω και το καταθέτω αυτό έτσι δημοσίως, γιατί δεν απαντούσαν, δεν ήθελαν, δεν μιλούσαν. Άτομα τα οποία πραγματικά ένα επικεντρωμένο ίδρυμα, βρήκα εγώ προσωπικά ότι είχατε όλη αυτή την εξωστρεφή σχέση και μιλήσαμε και μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε και το γεγονός αυτό, το οποίο αφορά στους ακροατές μας, γιατί διαφορετικά δεν έχει και νόημα να το συζητάμε. Άρα λοιπόν εσείς, ποιο είναι αυτό το στοιχείο που νομίζετε ότι θα είχε πιο ενδιαφέρον να επικοινωνηθεί τώρα δημοσίως? Είναι το θέμα της χρηματοδότησης, είναι το θέμα του εθελοντισμού, είναι το θέμα των δράσεων? Τι νομίζετε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να ακουστεί?
Κυρίως το θέμα της χρηματοδότησης.
Από το πού πρόβλημα... όμως, από ποιες πηγές? Από χορηγίες, από το κράτος, από πού?
Από χορηγίες, δυστυχώς, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω από το κράτος δεν μπορούμε να περιμένουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση.
Ναι.
Ομολογώ ότι πέρυσι ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Τζιτζικώστας, πριν αποχωρήσει, είχε αυξήσει κάπως τη χρηματοδότηση και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Ναι.
Ελπίζω και φέτος να γίνει το ίδιο. Αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό το οποίο χρειάζεται για να μπορέσει τουλάχιστον να πληρώ. Θα θέλαμε τουλάχιστον να μπορούμε να καλύπτουμε χωρίς άγχος τη μισθοδοσία και τις εισφορές του ΙΚΑ. Τουλάχιστον αυτό να μπορούμε να το καλύπτουμε χωρίς να αγχωνόμαστε κάθε φορά. Είναι τεράστιο το ποσό. Για μας τουλάχιστον, δεν ξέρω για άλλους φορείς πώς είναι τα πράγματα. Για μας όμως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και το ακόμα χειρότερο, εμείς βέβαια όλους τους προϋπολογισμούς μας τους αναρτούμε και στο διαδίκτυο, δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε.
Ναι, είδα ότι έχετε αυτή την εξωστρεφή διάσταση, ενώ άλλα ιδρύματα που προσπάθησαν να επικοινωνήσω δεν είχαν καμία διάθεση να επικοινωνηθούν.
Τα πάντα είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο. Κάθε χρόνο έχουμε τους ορκωτούς λογιστές που έρχονται και κάνουν τον έλεγχο. Η περιφέρεια κάνει έλεγχο. Δεν υπάρχει ούτε, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε που θα μπορούσε να δημιουργήσει αμφιβολία.
Ναι.
Όμως, δυστυχώς ο κόσμος έχει γίνει πάρα πολύ επιφυλακτικός. Φοβάται και προκειμένου να προσφέρει μεν, αλλά όχι χρήματα, θέλει να προσφέρει χορηγία σε είδος. Πολύ καλά κάνουν, σωστά, αλλά ακόμα και τα χρήματα και ο λογαριασμός της ΔΕΗ που θα ζητήσουμε από κάποιον εθελοντή να τον πληρώσει, είναι για τα παιδιά. Όλα είναι για τα παιδιά. Ας μην πιστεύει ο κόσμος ότι αν θα δώσει χρήματα δεν θα είναι για τα παιδιά. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι για τα παιδιά. Το πετρέλαιο για τη ζέστη είναι για τα παιδιά.
Ναι, είναι ένα λεπτό θέμα βέβαια. Είναι ο τρόπος που επικοινωνείτε όπως λέτε εσείς. Αυτό είναι. Ίσως κάποιες δράσεις που πρέπει να γίνουν σε σχέση με το Ίδρυμα για να μπορέσει ο κόσμος να δει τι γίνεται. Είναι ένα θέμα αυτό, είναι δύσκολο θέμα. Απλά προσπαθώ να σκεφτώ κι εγώ και όλοι, ελπίζω και οι ακροατές μας, πώς μπορεί αυτό να γίνει πράξη. Ξέρετε. Γιατί τα παιδιά αυτά χρειάζονται ένα σταθερό περιβάλλον. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς αυτό το περιβάλλον θα το διαπραγματευόμαστε κοινωνικά? Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Κοιτάξτε, επειδή πάλι θα αναφερθώ στο οικονομικό, για μένα θα ήταν πάρα πολύ καλό να υπάρχουν ομάδες οι οποίες θα ξεκινήσουν και θα αναλάβουν ένα κόστος κάποιου παιδιού. Παράδειγμα, την ψυχολογική του υποστήριξη, την εξωτερική. Γιατί πέρα από τη δική μας ψυχολόγο υπάρχει και εξωτερική υποστήριξη, την ιατρική υποστήριξη. Γιατί όλα αυτά είναι χρήματα τα οποία πρέπει να βγουν από τον προϋπολογισμό μας. Κάποτε υπήρχε μία ομάδα που είχε αναλάβει τα φροντιστήρια των παιδιών. Είτε ως εθελόντριες, κάναν κάποια μαθήματα στα παιδιά όταν ανέβαιναν επάνω στο Ίδρυμα, είτε πληρώνοντας τους καθηγητές που κάναν τα μαθήματα. Είναι και αυτό μια στήριξη.
Είναι και αυτό, ναι. Είναι λίγο δύσκολα θέματα. Εγώ ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε, γιατί αυτά όλα επιδέχονται και διάφορες άλλες συζητήσεις. Ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τα μαθήματα, γιατί τα κάνουν και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ένα Ίδρυμα είναι ένα Ίδρυμα. Αν αναλάβουν κάποιες άλλες ομάδες, είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι επίσης ένα θέμα υποσυζήτηση. Εσείς θα ξέρετε καλύτερα. Εγώ αυτός δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς για να το συζητήσουμε
δεν
περισσότερο.
Δεν πειράζει, και αυτό ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για μας.
Εγώ χαίρομαι πολύ που τα είπαμε. Είναι μια μέρα πολύ σημαντική σήμερα.
Χάρηκα και εγώ πάρα πολύ.
Γιατί επιτελείται ένα σπουδαίο έργο. αυτό της μητρικής παροχής και φροντίδας και αγάπης και να το συνεχίσετε έτσι με αυτό το δυναμισμό που το κάνετε, κυρία Στόιλα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την ανταπόκριση. Καλή συνέχεια να έχετε.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Εδώ είμαστε λοιπόν στις συναντήσεις μας, πρώτο πρόγραμμα, ο Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα και στις μουσικές επιλογές, ο Χάρης Κουτουλογέννης στην κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια. Περνάμε στο επόμενο θέμα, πολύ γρήγορα, πολύ δυναμικά, έχουμε κλέψει πολύ χρόνο και έτσι λοιπόν με τον επόμενο εκλεκτό μας καλεσμένο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για μια θεατρική παράσταση εξαιρετική. Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου και την υπογράφει ο Θανάσης Τριαρίδης και καλεσμένος μας είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης που πρωταγωνιστεί, συμπροταγωνιστεί και στην παράσταση, ο κύριος Νίκος Μαρνάς. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κυρία Μαρνά.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Ο λόγος είναι σε εσάς. Δώστε μας αυτά τα στοιχεία που θέλουμε να ακούσουμε. Πού αναφέρεται η παράσταση με αυτόν τον συγκλονιστικό τίτλο, ο οποίος μας βάζει σε σκέψεις?
Κοιτάξτε, αυτός ο τίτλος μπορεί για κάποιους ανθρώπους να είναι λίγο παραπλανητικός, επειδή έχει μέσα τη λέξη τρένο.
Ακριβώς.
Που πλέον έχει μια άλλη
διάσταση.
Βέβαια, αναφέρεται στα τρένα του ναζισμού. Ο Θανάσης.
Ωραία.
Γιατί το έργο έχει να κάνει με τις επαναπροωθήσεις προσφύγων και όλο αυτό το μείζον πρόβλημα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχει δημοσιευθεί το έργο λίγο μετά το ναυάγιο του Σπύλου. Οπότε βρισκόμαστε σε μια κρατική υπηρεσία στο κοντινό μας μέλλον, όπου ένας νέος υπάλληλος πάει να αναλάβει καθήκοντα και ο παλιός υπάλληλος που τον συναντάει αρχίζει να του μιλάει για τα πράγματα που έχουν κάνει σε αυτό το γραφείο και ο νέος υπάλληλος δείχνει να μην ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει τίποτα γιατί η αλήθεια αυτών των πραγμάτων έχει παραποιηθεί και έχουν συγκαλεστεί πολλά πράγματα. Και έτσι ξετυλίγεται το κουβάρι του έργου, που είναι ένα καθαρά πολιτικό κείμενο.
Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι, γιατί εσείς επειδή το βιώνετε και το ζείτε, είναι λίγο διαφορετικό, γιατί εντάξει, ως και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης βέβαια που κάνετε και τη σκηνοθεσία θα τα πούμε και αυτό. Απλά να καταλάβουμε το εξής, να καταλάβουν και οι ακροατές μας κυρίως, εμένα με ενδιαφέρει, ότι αυτό το μέλλον που αναφερόμαστε δεν είναι και τόσο μακρινό. Είναι όμως ένα ζωφερό να δούμε λίγο που κυμαίνεται αυτή η πραγματικότητα που αναφέρεται το έργο, πριν συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο.
Ναι, στην ουσία ο Θανάσης έχει φτιάξει ένα οργουελικό σύμπαν όπου παραποιεί τη αλήθεια και η συνείδηση των ανθρώπων και η σκέψη τους καθοδηγείται από τους άλλους.
Και από κάπου έχει εμπνευστεί ο κύριος Τριαρίδης, γιατί πάντα μας καταθέτει κείμενα τα οποία είναι πολύ δυναμικά.
Ναι, στην ουσία δυστυχώς βγαίνουν και πολλά πράγματα αληθινά και στις μέρες μας. Mm-hmm. Με την παραποίηση της αλήθειας ή με την απόκρυψη στοιχείων.
Ή τα fake news που πολύ συχνά, ας πούμε, αντιμετωπίζουμε, έχουμε θέματα, ναι. Τα θέτουμε για να καταλάβουμε, γιατί αυτό το ζωφερό μέλλον το οποίο πραγματεύεται ο κύριος Τριαρίδης πάντα στα έργα του υπάρχει. Μπορεί να μην είναι τόσο δραματικό όσο παίρνει μέσα στις συνθήκες ή μπορεί να είναι ακόμη πιο δραματικό στη ζωή. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει και πρέπει να δούμε τα ψήγματά του που έγκυται. Πού έγκυται αυτά τα θέματα στα οποία αναφέρεται μια νέα γραφή δημιουργική αυτού του συγγραφέα, ο οποίος έχει καταθέσει αυτά τα τόσο σοβαρά στοιχεία στην ελληνική δραματουργία, η οποία μας απασχολεί άμεσα, η ελληνική δραματουργία.
Στο κέντρο του έργου βρίσκεται ο άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος, και πώς αυτός θα διαμορφωθεί τόσο μέσα από την τεχνολογία, όσο και μέσα από την παιδεία του και εν τέλει κατά πόσο είναι ικανός να πάρει αποφάσεις και να πάρει θέσεις απέναντι στα πράγματα. Αυτό είναι το κυρίαρχο.
Ναι.
Και κατά πόσο πολλές φορές ίσως σιωπούμε μπροστά στα πράγματα.
Έχουμε μία τάση όλοι οι άνθρωποι να το κάνουμε αυτό. Εσείς ως σκηνοθέτης, γιατί παίζετε κιόλας και θα σας ρωτήσω και για το υποκριτικό μέρος, αλλά καταρχάς έτσι να έχουμε και μία σχέση, γιατί εσείς κάνετε την αισθητοποίηση της παράστασης του έργου και αυτό παίζει και έναν ιδιαίτερο ρόλο. Γιατί πώς εσείς αυτό το αποτυπώνετε σκηνικά? Γιατί το κείμενο είναι ένα συγκεκριμένο κείμενο, αλλά εσείς τι διάσταση του δίνετε? Ποια είναι η διάσταση που εσείς θέλετε να αφουγκραστούν οι θεατές?
Να πω πως η σκηνοθεσία έχει γίνει από εμένα και τον Γιώργο τον Γιώκα, γιατί δεν τον έχω αναφέρει μέχρι στιγμής. Και έχουμε φτιάξει έναν κόσμο κάπως κουνημένο, θα λέγαμε. Δηλαδή έχει στοιχεία από το θέατρο του παραλόγου. Χρησιμοποιούμε για αρκετά φορμαλιστικά στοιχεία στην υποκριτική μας. Οπότε είμαστε σε ένα σύμπαν κάπως σκοτεινό, με ένα πολύ μαύρο χιούμορ, όπου μέσα από αυτό το γέλιο σιγά σιγά βγαίνει η αλήθεια, που έχει να μας πει αυτό το έργο.
Ναι. Να πούμε τώρα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα που θίξατε. Δηλαδή, για σας αυτό το έργο, ποια είναι, ας πούμε, η αλήθεια? Εσείς θα μπορούσατε μια κεντρική ιδέα, όπως στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο μας ρωτούσανε, η κεντρική ιδέα του έργου ποια είναι? Ξέρετε, τόσο απλά. Εγώ θέλω να δούμε ποια είναι αυτή η αλήθεια.
Η αλήθεια που λέει είναι ότι αυτή τη στιγμή στις θάλασσες πεθαίνουν άνθρωποι. Πάρτε μια θέση γι' αυτό.
Ναι. Υπάρχει, να ρωτήσω κάτι γι' αυτό, γιατί μας απασχολεί όλους αυτό και επειδή σας έχουμε στη γραμμή και ο κύριος Τυραϊδής πάντα κάνει πολύ σημαντικές προτάσεις. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε, αυτό το ερώτημα αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους ή γενικότερα είναι ένα πλαίσιο γενικό?
Νομίζω ότι μας αφορά όλους, γιατί...
Ποιους όλους όμως, όλους εμάς στην Ελλάδα ή όλους εμάς στον κόσμο?
Όλο τον κόσμο, γιατί,
ναι, γιατί στον
στιγμή...
κόσμο δεν είναι τα πράγματα τόσο καλά όσο είναι στην Ελλάδα.
Ναι, κάποια στιγμή όταν ας πούμε, θα έχουν τελειώσει οι μετανάστες μπορεί να στραφούν και σε εμάς.
Ναι, αλλά εγώ...
Όπως έχει πει και ο Μπρέχτ.
Ξέρετε, η Ελλάδα είναι ένας χώρος υποδοχής εξ αντικειμένου. Εμένα δεν είναι δουλειά μου αυτή, ούτε κάνω πολιτικό ρεπορτάζ, ούτε απλά επειδή... Όλοι παρακολουθούμε την πραγματικότητα. Η Ελλάδα πολύ συχνά, και είναι ενδιαφέρον αυτό που θέτει ο κύριος Τριαριδής, γι' αυτό και το σας προσκαλώ και να το συζητήσουμε. Η Ελλάδα πολύ συχνά είναι αποδέκτης μεγάλου ποσοστού ανθρώπων οι οποίοι έρχονται και πολύ συχνά είναι και αποδέκτης αρνητικών σχολείων. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ας δούμε και τι... Αφού λέμε λοιπόν για όλο τον κόσμο, ας δούμε και τι κάνουν οι υπόλοιπες χώρες. Μήπως πρέπει αυτό να πάρει μια διάσταση γενικότερη? Γιατί την παίρνει για τη χώρα μας, αυτό αναρωτιέμαι.
Όχι, σίγουρα είναι παγκόσμιο θέμα.
Ναι, αλλά δεν γίνεται τόσο παγκόσμιο. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Πώς μπορεί να γίνει παγκόσμιο? Γιατί οι περισσότερες χώρες αρνούνται, οι κεντρικές χώρες, να δεχτούν αυτή την πραγματικότητα, την οποία δέχονται χώρες οι οποίες είναι μεσογειακές. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Εγώ το θέτω υπό συζήτηση, γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον κανείς να το δει.
Βεβαίως.
Ποια είναι τα εξυλαστήρια θύματα αυτής της ιστορίας? Συζητιούνται? Τίθενται πολύ σοβαρά? Επιτάπητος?
Η αλήθεια είναι πως δεν ασχολείται και πολύ ο κόσμος, νομίζω.
Ο κόσμος δεν ασχολείται γιατί... Εντάξει, ο κόσμος τι να κάνει, πώς να το αντιπροσωπεύει, πώς να το διαπραγματευτεί αυτό το γεγονός των ροών, των ανθρώπων οι οποίοι αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον. Να το αντιμετωπίσει με μία δυσκολία, με μία άρνηση, είναι ανεπίτρεπτο ηθικά.
Αυτό.
Ηθικά λοιπόν πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό σε ένα επίπεδο παγκοσμιότητας και όχι μόνο μίας χώρας ή μίας περιοχής, η οποία εισπράττει όλο αυτό το βάρος της πραγματικότητας. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Κοιτάξτε, ο δυτικός κόσμος κάπως ζει όπως ζει, μην επιτρέποντας σε αυτούς τους ανθρώπους να ζουν όπως θα έπρεπε. Οπότε έχει έρθει ένα σημείο μάλλον που όλη αυτή η πίεση πάει να εκτονωθεί.
Πάει να εκτονωθεί, ναι, σωστά. Βέβαια.
Είμαστε σε μια πολύ περίεργη κατάσταση παγκοσμίως, δηλαδή... Αυτή τη στιγμή γίνονται πόλεμοι πολύ σημαντικοί.
Ναι, εντάξει.
Υπάρχει ένας αναβρασμός. Είναι δίπλα μας και αν το ζούσαμε κι εμείς, λογικά κι εμείς δεν θα θέλαμε να ζούμε σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Γιατί υπάρχουν και εμφύλοι, υπάρχουν και πολιτικά επεισόδια σε κάποιες χώρες. Δηλαδή κάθε μια χώρα έχει την ιστορία της και υπάρχουν τραγωδίες αυτή τη στιγμή παντού.
Ναι, δυστυχώς. Και το ερώτημα είναι ότι αυτές συνεχίζουν να υπάρχουν και επιτρέπονται. Αυτό είναι ένα θέμα.
Ναι.
Αυτό είναι ένα μεγαλύτερο θέμα, δεν αφορά εμάς μόνο, δεν θα κάνουμε μία επέκταση πάνω σε αυτό. Εμείς κάνουμε όμως με αφορμή αυτό, γιατί πρέπει και ορισμένα θέματα να συζητιούνται. Όταν ένα έργο προβάλλεται και προτείνεται και οι θεατές έρχονται, γίνεται ένα κοινωνικό γεγονός, αναμφισβήτητα.
Βέβαια.
Και ένα τέτοιο πολιτικό... ο κύριος Τριαρίδης έχει επανειλημμένους καταθέσει έργα τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον σε κοινωνικό επίπεδο, είτε πολιτικά είτε κοινωνικά. Και με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να τα βλέπουμε... Ξέρετε, υπάρχει ένας τρόπος να τα αντιμετωπίζεις. Μπορεί να τα αντιμετωπίζεις λίγο στην επιφάνεια... ή μπορείς να πας και λίγο περισσότερο στο βάθος. Αν πας στο βάθος, είναι δύσκολο το θέμα της ανάλυσης.
Ναι, σίγουρα. Απλά νομίζω ότι ταυτόχρονα έχει ένα πολύ απλό θέμα όλο αυτό. Το κεντρικό ζήτημα είναι η αγάπη, πώς οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουμε ειρηνικά μεταξύ μας. Αυτό λέει ο Θανάσης επί της ουσίας.
Ναι, το οποίο βγαίνει ως κατακλείδα του έργου, ενώ λέγονται και αρκετά άλλα.
Μέσα από αυτή τη ζωφερότητα που παρουσιάζει το έργο,
ναι,
δημιουργήθηκε η ανάγκη.
Εντάξει, ως,
κόσμο,
ως αποτέλεσμα.
Ότι αυτή είναι η λύση.
Ναι, ωραία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτά πρέπει να κατατίθενται. Είναι σπουδαία κείμενα, τα οποία ούτως ή άλλως υπάρχουν και στη δραματουργία, την θεατρική, αλλά και γενικά την ιστορική γνώση μας. Να δώσουμε τα στοιχεία της παράστασης.
Εννοείται. Στη σκηνοθεσία είμαι εγώ και ο Γιώργος Σοντιώκας. Παίζουν η Νίκος Στεριώτης, Λεωνίδας Μπακάλης, μαζί με εμάς τους δύο.
Ναι.
Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Ιρός Παρδαβέλα, η μουσική είναι του Οδυσσέα Τσούβαλη, οι φωτισμοί είναι της Κατερίνας Μαρίας Αλταούρα.
Ωραία.
Έχουμε φωτογραφίες και βίντεο από τον Φίλιππο Μέμο και θα βρισκόμαστε στο θέατρο In Situ στη Θεσσαλονίκη στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου, Μαΐου, συγγνώμη, 17 και 18 Μαΐου λοιπόν, στις 17 Σάββατο 7.30 ώρα και στις 9.30. Θα έχουμε δύο παραστάσεις και Κυριακή στις 9.30.
Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά
μας. Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια να έχετε και χαιρετισμούς σε όλους.
Χαίρετε. Γεια σας. Καλό βράδυ.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Θα... θα ακούσουμε λοιπόν Ντίνο Χριστιανόπουλο και θα κλείσουμε με τις τύψεις, γιατί έχει ένα πολύ ενδιαφέρον μικρό ποίημα που θέλω να το ακούσουμε πριν σας αποχαιρετήσουμε. Όσο περνούν οι ημέρες και μακραίνει η ηλικία της σεμνότητας, αισθάνομαι τις ανεπαίσθητες ραγισματιές εντός μου από νύχτα σε νύχτα να πληθαίνουν. Δρόμοι που πήρα με χαμηλωμένα μάτια, φώτα που πέσαν πάνω μου αναλέητα, λόγια πιο πρόστιχα και από τις χειρονομίες, μα πιο πολύ η όψη της μητέρας μου. Όταν γυρνώ αργά το βράδυ και τη βρίσκω με ένα βιβλίο στο χέρι να προσμένει βουβή, ξενυχτισμένη και χλωμή. Mother's Child λοιπόν, Tom Jones, και σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας, ελπίζω να πέρασατε όμορφα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ήταν κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια, όλοι να ξενοπούλουν στα θέματα και στη μουσική επιμέλεια. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής, καλή εβδομάδα για αύριο, γεια σας. It's not long. Sometimes I feel like I'm heaven bound. Sometimes I feel like I'm heaven bound. Sometimes I'm with